Dolj z demokracijo, naj živi telekracija. Menda so nekoč bogovi tistemu, ki so ga hoteli uničiti, najprej oduzeli razum. No, sedaj živimo v sekularnih časih in je to drugače. Nismo več podložniki, ampak saj navidez subjekti in zato si pamet jemljemo kar sami. Seveda z majhno pomočjo infokruha našega vsakdanjega in ogledala našega medijev, predvsem elektronskih, ki svojo slikovitostjo, hitrostjo in mimobežnostjo in vseprisotnostjo dominirajo. Jasno, gre za televizijo, po dobrem starem Marshallu, pa ne Titu, je namreč to vroč medij, ki ne spodbuja participacije in dejavnega angažiranja gledalca, ampak pasivno potrošništvo, vojerstvo za razliko od radija, ki je hladen medij, mimo grede. No in ker živimo menda tudi v demokraciji, kjer je zajamčena svoboda tiska, kot je dejal na televiziji Borut Pahor, smo tudi mlada demokracija in zato je postala pravica potiskanja mikrofonov pod nos javnim funkcionarjem, lovljenja politikov po hodnikih oblasti, pa čakanja v zasedi pred domačimi hišami, že tako samoumevna in absolutna, da je meja med normalno žurnalistično vztrajnostjo in zavzetostjo na eni in napadalno usiljivostjo in vojerstvom že tako tanka, da se že skoraj vsi elektronski novinari obnašajo kot paparazzi. Pazite, tu ne govorimo o razkrivanju pomembnih javnih grehov lastnikov in oblastnikov, o odkrivanju skritih ozadij, pa povezav klientelizma in vsakršnih drugih lumparij na škodo javnega dobra in občega interesa. S tem seveda ni nič narobe, nasprotno. Dobrih, resno in temeljito raziskanih, trajno spremljanih zgodb te vrste je v medijih premalo. Zato pa je toliko več in vse več površnega instant senzacionalizma in telenovelistične obdelave, v kateri se bistvo stvari, njihovo pravo globlje ozadje preprosto izgubi, če se sploh kdaj pojavi. In to v korist infozabavnemu škandaliziranju, emocionaliziranju, spraševanju, boste odstopili, da ali ne, in tako dalje, in tako naprej. Vse pa seveda računajoč na naveličanost, površnost gledalcev in njihov kratek ali naš kratek spomin. Popoln primer takšnega odkrivanja in postopanja, ki v resnici prikriva, je melodrama medijska okrog Erjavca, ministra. Afera Patria, pa že prej Irak, Afganistan, pa sedaj okolje. Te stvari so skoraj izginile z ekranov, v ospredju pa so Erjavčeva duhovičenja, cinizmi, teorije zarote, kaj je odzade in tako naprej. No, nove oblastnike pri nas bi moralo seveda marsikaj spodbujati k zajeziti stihije tega medijskega laissez-faire, slabega neoliberalizma brez vrednot. Recimo vsaj predvolivni brezplačniki, pa ekscesi nacionalke in v narekovajih apolitični senzacionalizem komercialnih televizij, ki je po definiciji desničarski, se pravi lastniško-oblastniški. Če se že na pozive in predloge resnega, se pravi večinoma tiskanega novinarskega ceha, ne ozira tale naša nova oblast, kaj prida. A tu se stvari dogajajo zelo, zelo počasi in previdno. In območno pritegnjeni Pahorjevi ročni zavori, kot je slišati in je že kar precej jasno. Zato je nacionalka še bolj uravnotežena, kot je že itak bila na komercialkah, pa se bohoti rumena infozabavnost. Od vodušek Požarjeve Info TV do sveta na kanalu A, ki je svojo živo rumeno mrzlico in novinarsko etiko pogledanosti že prešišal sam nacionalni dnevnik. Tako da hočejo tja hoditi na pranger in morajo hoditi že skoraj vsi ministri in ministrice, če tudi jih Uroš Slak obdeluje še huje kot v trenih. Premjera tja sicer še ni bilo, pa tudi ni treba, da bi šel. V njegovih nastopih na tiskovnih konferencah in sicer je že itak čutiti vse bolj duha, astitudno odpadu, kot pričajo recimo lanski krucifiks, pa nedavni rad bi bil srečen, so what, that's it in ne vem kaj še vse. Vse večja njegova subjektivnost retorike, pa govorjenje o zmagi in take stvari. Ne le voditelji in voditeljice na čelu s partnerstvom Krčmar Slak, že vsak poročevalec z terena nastopa kot borec za mladega človeka, za malega človeka, kot pravičnik, ki je hkrati preiskovalec, tožnik in sodnik, ki ne le odkriva nepravilnosti, laganja in sramote lastnikov in oblastnikov, to mu ponavadi itak prenesejo na mobilni krožnik, pogosto kar konkurenca, tistih, ki so obtoženi. No, ta isti udje četrte veje oblasti, že kar v isti sapi pozivajo kot stopom, k pribijanju na križ, pa serijsko etiketirajo in seveda tudi ob vsaki priložnosti strašijo javnost s kritičnimi, zaostrenimi, skrajno napetimi političnimi razmerami. To je torej rezultat premijeve obljube o izstopu politike iz medijev. Če bi hkrati to pomenilo prizadevanje za boljšo zakonodajo medijsko, ki bi spodbujala kakovost in odgovornost četrte veje oblasti, bi bilo seveda vse v redu in dobrodošlo. Tako pa se njegova načelnost vse bolj kaže kot nenačelno pristajanje na preprosto obstoječe medijsko stanje, ki je zelo daleč od kakovosti, katere merilo bi bila recimo kaka BBC. Če tudi se tej čestitljivi inštituciji že tudi pozna, da deluje v neoliberalnem kapitalizmu in v divje komercializiranem medijskem okolju. Skratka vprašanje, ali lahko v takšnem ogledalu stvarnosti javnost uzre resnično resničnost in tudi kako kolektivno in stvarno, ne le virtualno eskapistično pot ven iz te godlje oziroma k resnim spremembam, to vprašanje je enako retorično kot vprašanje, ali tako neodgovorna četrta veja oblast, ali taka neodgovorna četrta veja oblasti lahko pomaga očistiti ta naš politični in gospodarski avgijev hlev. Ali pa se v tem hlevu čisto dobro počuti in je bolj v interesu profitnih in političnih centrov, da se ta štala, ta kmetija neslavnih še naprej dogaja. Tu tiči seveda tudi odgovor na vprašanje, kako bodo ti in takšni mediji morda že v kratkem reagirali na nov medijski zakon, če bo ta vsaj poskusil omejiti njihovo absolutno svobodo info onesnaževanja. Lahko noč in srečno.